Aklas pasimatymas.
Labadiena, gerbiami Gold FM radio stoties klausytojai, su jumis, kaip ir kiekvieną sekmadienį, laida Aklas pasimatymas. Praleisime šią valandą kalbėdami apie įdomias, mažai tyrinėtas ir mažai apkalbėtas temas. Ir kaip visada turime jums labai įdomių svečių. Šiandieną, kadangi karantino metu mes turime daugiau laiko paskaityti knygas, tai pakalbėsime apie audio knygas ir kaip jos iki mūsų atkeliauja. Tai klausykitės mūsų laidos ir išgirsite taip pat apie elektroninę leidinių sistemą Elvis, apie kurią daugiau papasakos reporteris Andžejus Ravanas, todėl būtinai likite su mumis. O aš pakalbinsiu du nuostabius diktorius, kurie prisideda prie to, kad toje sistemoje atsirastų knygų. Taigi su mumis yra kartu diktorė Monika Baranauskaitė. Sveiki, Monika.
Sveiki.
Ir dar vienas nuostabus diktorius Virgilijus Kubilius. Sveiki.
Sveiki.
Iš tiesų, diktoriaus profesija tokia mažai girdėta ir mažai apšnekėta ir iš tiesų net nežinau, ar įmanoma kažkur jos išmokti. Kaip jūs abu tapote diktoriais? Pasidalinkite. Gal, Monika, nuo jūsų pradėsim?
Nuo manęs. Tai aš mokiausi muzikos ir teatro akademijoje ir labai norėjau visada garsint. Net nežinau, aš kažkaip tiesiog radau, buvo savanorystės programa, kur buvo galima būtent pradėti garsinti garsines knygas Lietuvos aklųjų bibliotekoje. Ir aš pabandžiau ir mane priėmė, tada pradėjau garsinti savanoriškai ir labai patiko ir po kiek laiko tapau diktorę.
Šaunu, tai kiek jūs jau laiko diktoriaujate?
Aš nežinau, man atrodo, kad visai, nu labai ilgai, bet bandžiau paskaičiuoti, maždaug tikriausiai kažkur ketvirti metai eina.
Virgilijau, jūs įgarsinote, bent jau Elvija rodo, kad per 250 leidinių įvairių žurnalų ir knygų, galbūt jų yra dar daugiau. Kaip jūs į šį darbą atėjote?
Labai įdomus sutapimas, aš taip pat baigiau Teatro ir muzikos akademija, kaip jinai dabar vadinasi. Jinai vadinasi tada, kai aš mokiausi konservatoriją. Ir aš baigiau tokią įdomią specialybę televizijos režisieriaus. Mano tėvas buvo aktorius, aš irgi norėjau būti aktorius, bet vat, susiklostė taip, kad tais metais nerinko į aktorius, rinko į režisierius. Ai, galvoju, aš pabūsiu režisierius, paskui vis tiek būsiu aktorius. Ir baigėsi viskas to, kad aš tapau televizijos režisierium. Ir dirbau visą laiką Lietuvos nacionalinėje televizijoje. Ir dabar kartais dirbu, bet dabar tokiu freelancer. O su garsu, su skaitimu, susidūrėjau tada, kada, reiškia, po visų sausio įvykių buvo išblaškyta visa radija ir televizija įvairius pastatus. Pavyzdžiui, aklųjų biblioteka priglaudė mūsų radiją, pieno kombinatas priglaudė visą televiziją. Ir, žodžiu, mes montuodavome būtuose su buitinė technika, bet nenustojo tas darbas. Ir vat, po pučio mes grįžome į nusiauktus pastatus. Ir tada vėl gyvenimas tekėjo savo vaga, bet tada atsirado tokia jauna radija mažoji studija. Mažoji studija, kuri ir po šiai dienai, reiškia, egzistuoja. Ir vat į tą mažąją studiją mane vienas redaktorius Jonas Morkus pakvietė paskaityti tekstų. Nes jo tėtis mums dėstė konservatorijoje. Ir jisai tiesiog sako, nu va, sako, paimk šitas neblogas balsas. Jisai mane pakvietė ir aš ten skaitydavau šventą raštą. O ilgainiui paskiau atsitiko taip, kad aklųjų biblioteka ten kažkaip tai trūko diktoriaus ir mane pasiūlė. Nu ir vat nuo to laiko aš esu kaip ir diktorius. Nu šiaip aš esu televizijos režisierius.
Tai dabar galima tokią išvadą turbūt padaryti, kad tam, kad taptumėme diktoriais, reikia baigti muzikos ir teatro akademiją. Ne? Ko dar reikia geram diktoriui?
Aš galiu pasakyti iš tokio savo įspūdžio iš susitikimo su klausytojais. Buvo vat prieš keletą metų važiavome susitikti su savo klausytojais, nu, su aklai žmonėmis. Ir labai įdomu pasakė komplimentą, kad vat, kai kurie diktoriai skaito taip kaip Rosenas. O Rosenas buvo aktorius, labai žinomas, labai geras aktorius ir jisai buvo kaip etalonas. Tai vat noriu pasakyti, kad aktoriai praktiškai turi potenciją tapti diktoriais. Deja, ne visi jais gali tapti, todėl kad diktorius apart raiškaus žodžio turi dar turėti suvokimą ir apie kirčiavimą. O tai. Kirčiavimas tai yra toksai baisus dalykas, kad net sunku kam papasakoti.
Pritariu dėl kirčiavimo.
Aha, o Monika, gal jūs dar kokią savybę išskirtumėt? Ko dar užsispyrimo, gal kantrybės, ko dar reikia?
Taip, reikia, mano nuomonė, vienas gal pagrindinių dalykų yra raiškus kalbėjimas, nežinau, taisyklinga dikcija, o pats svarbiausias pačiam diktoriui dalykas tai tikriausiai yra ištvermė, nes reikia gebėti skaityti didelius kiekius teksto labai ilgai ir išlaikyti tą patį tempą, išlaikyti tą pačią emociją, tai man atrodo šitas daugam yra sunkoka.
Mhm. Gerai, mes dabar trumpam pasiklausysime muzikos, o po jos dar pratęsime pokalbį. Likite su Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą, čia Aklas pasimatymas. Šiandieną kalbamės apie knygas, apie būtent audio knygas ir tai, kaip jos iki mūsų atkeliauja. Su mumis yra du nuostabūs diktoriai, Monika Baranauskaitė ir Virgilijus Kubilius. Tai norėčiau, kad papasakotumėte apie tą pačią darbo tėkmę. Kiek jūs laiko galite iš tiesų skaityti knygą? Mes, kai gauname knygą, jinai būna kokios 30 valandų, 24 valandų. Papasakokite šiek tiek, kaip vyksta tas jūsų pats darbas.
Tai aš per šitiek laiko supratau, kad man maksimumas, kiek aš galiu garsinti, yra kokybiškai yra 3 valandos per dieną. O jeigu šiek tiek jau paskui pasikankinant, tai 4 valandos.
Bet
tai
jūs taip vienu ypu prisėdate ir tas 4 valandas atskaitote?
Nu kaip ir taip, šiek tiek aišku būna kažkokių pertraukėlių, kas kažkiek laiko. Aš dažniausiai darau, kadangi knygos yra skirstamos skirsniais, tai aš dažniausiai po kiekvieno skirsnio padarau kokių 10-5 minučių pertrauką, šiek tiek pailsiu, pavaikštau, pasimankštinu. Ir tada toliau sėdi ir skaitau.
Mhm. Virgilijau, o jūs tiek pat skaitot ar daugiau ar mažiau?
Aklųjų biblioteka egzistuoja jau daugiau negu kad 60 metų. Tai per eilę metų išsidirbo reiškia tokia praktika, kad žmogus 3 valandas gali nenusėdant balsui skaityti. Po to jau prasideda ne tik tai balsas, ta prasme gali jis ir nesėst. Kaip čia techniškai sakant, bet atsiranda daugiau klaidų ir tada diktorius daugiau klysta, procesas lėtesnis. Vat pavyzdžiui, Monika, jinai pradėjo nuo savanorių, o savanoriai reiškia skaitydavo patys. Reiškia, yra kompiuteris ir žmogus skaito knygą, suklysta, jisai sustoja, pasitaiso, reiškia ir nuo tos vietos toliau. O aš, mano praktikoje aš visą laiką skaitydavau su operatoriumi. Su garso operatorium, vat, su Alberto Užbikavičiumi ir Nijolio Raudeliūnene. Tai kodėl man yra gerai? Todėl, kad visų pirma, mane, kai aš pradedu meluoti, kartais iš greičio tu tiesiog paimi ir ten, nu, biškutį pameluoji žodį. Ne tą perskaitę, kaip parašyta, nu, prasmė liktai ir neprapuola.
Taip.
Tai tu esi sustabdomas. Ir kitas dalykas dar, kai kyla kirčio klausimas, nu, pavyzdžiui, ar pavadis, ar pavadis. Arba, pavyzdžiui, ar laukime, ar laukime, kaip teisingai reikia. Mhm. Tai vat visada patalkina žmogus, kuris yra kitame stiklo gale, reiškia prie kompiuterio, ir kuris tave įrašinėja. Tai man vis dėlto įrašinėti su žmogum man yra žymiai mėliau. Dabar, pavyzdžiui, vat šitom, sakykime, karantino sąlygom, aš bandau namie, bet labai vargstu, nes aš įskaitau gabaliuką ir paskiau sėdžiu prie kompiuterio ir švarinu ir valau. Reiškia, kur aš ten suklydau, kur, nu žodžiu, vargas vienam.
Nebūna taip, kad jūs skaitote ir baigėsi tos 3 valandos, nes mums klausant knygą, tai mes galim klausyti ir po 8 valandas. Man kartais būna, kad aš tiesiog nenuinu mėgoti visą naktį, jeigu mane taip įtraukia. O jūs tik įsiskaitote ir nenorite nutrūkti, bet jau tarsi laikas jau jums rodo operatorius, baig skaityti. Na, nebūna tokių dalykų, kad negalit sustoti.
Matot, garso įrašo aparatinė, reiškia, jeigu vienas diktorius skaito 3 valandas, tai 3 diktoriai telpa į dieną. Ir tu negali užlipti kitam žmogui ant galvos. Bet jeigu, pavyzdžiui, nesibaigia tau ten skyrius, tai žmogus kitas, kuris atėjęs, truputėlį palaukia. Čia viskas yra žmogiška, viskas suderinam. Aš tai paprastai visada pasiskaitau knygą prieš dirbant. Tada tu kokybiškiau gali ją įskaityti.
Monika, jūs persiskaitot?
Aš anksčiau skaitydavau, kai dar vat, būtent labai daug lysdavau pradžiai. Šiaip apskritai dar labai norėjau pasakyti, kad kai skaitai su garso operatorium, nes aš kadangi, kaip minėjau, pradėjau nuo savarankiško, savanoriško garsinimo ir kai pirmą kartą atėjau su garso operatorium, man aš taip bijojau ir taip jaudinausi ir dar kaip tyčia gavau knygą, kuri buvo suomių berods rašytojos su visais ten kilometro ilgio suomiškom pavardėm. Dar ten buvo apie antrą pasaulinį karą, su ten visokiai Stutthaftlager Führeris, tokiais žodžiais irgi. Ir aš atsimenu, kad aš per pirmą savo garsinimą su operatorium netgi verkiau, nes man, aš tiek klysdavau, kur aš niekada tiek neklysdavau. Ir tada man atrodo buvo toks spaudimas, kad aš čia žmogui tiek pridarysiu darbo su tuo savo suklydimu, čia jisai tiek taisys, bet būtent redaguos paskui ir kad aš čia nieko nemoku, tai aš tikrai sėdėjau toj studijoje ir verkiau, nes negalėjau perskaityti ant tų pavardžių. Ir vis užsikirsdavau. Tai man labai ryškų šitas prisiminimas. Tai aš anksčiau skaitydavau knygas prieš, dabar jeigu kokia, kaip čia pasakyti, nežinau, lengvesnė knyga, aš neskaitau vien dėl to, kad įdomiau yra skaityti iš karto knygą, negu jau persiskaičius, bet pritariu, kad jeigu žinai knygą arba kažkiek bent pasižiūri iš pat pradžių, koks yra jos kokia nuotaika, ar apie ką yra kokybiškiau tikrai galima įrašyti iš anksto persiskaičius.
Super, labai įdomu. Mėly klausytojai, dabar pasiklausome muzikos, bet jūs būtinai likite su mumis, nes pokalbį po jos dar pratęsime. Čia Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą čia Aklas pasimatymas. Šiandieną kalbame apie audio knygas. Ir turime nuotolinį ryšį su dviem nuostabiais diktoriais, Monika Baranauskaitė ir Virgilijumi Kubiliu. Prieš muzikinę pertraukėlę iš tiesų kalbėjome apie tokius net ir jautresnius momentus, kurių pasitaiko jūsų darbe. Virgilijau, aš žinau, kad jūs ypatingai ruošiatės knygų skaitimui ir dar naudojate įvairiausių gudrybių. Papasakokite apie kokį sudėtingiausią pasiruošimą knygos įgarsinimui.
Tai tęsiant temą apie knygų reiškia skaitimą ir jų sudėtingumą, man pasitaikė viena knyga, kurioje buvo 16 veikėjų. Ir tie 16 veikėjų, ten knyga buvo parašyta tokio interviu stiliumi ir viena šneka, kita šneka, trečias, ketvirtas. Ėjo kalba apie žmogaus biografiją, kuris prapuolė ir ten visi jie pasakojo. Ir ką aš padariau, aš supratau, kad aš numaudysiuos, ta prasme, klausytojas, kuris girdi, jisai turi išgirsti, kad čia šneka būtent tas žmogus, o ne kitas. Tai aš pasidariau tokį, reiškia, kaip ir, sakykime, brėžinį, susirašiau, kur koksai žmogus, koks jo daugmaž charakteris, ir tai jau su to brėžiniu skaičiau tą knygą. Ir labai buvau savim patenkintas.
Bet tai daug, turbūt laiko užtruko toks pasiruošimas, ar ne? Jūs iš pradžių visą tą knygą turėjot perversti, pasižiūrėti ir perskaityti. Tik tokiu atveju galima tai pasiruošti, ar kaip?
Na taip, bet knygos yra vertos tokio skaitimo ir yra knygos, kurios, nu, nepasakyčiau, kad labai jo vertingas, bet jos naudingas.
Mhm. Gerai, o pavyzdžiui, kaip jūs pasirenkate, ką skaitysite? Ar jums yra kažkoks sąrašas, ką reikia būtinai perskaityti, ar jūs patys galite tai rinktis?
Šiaip dažniausiai knygas, bent jau, kiek aš žinau, skirsto pagal balsus, tai
tikrai?
Automatiškai...
Kaip jas taip, galima suskirstyti?
Nu, automatiškai, jeigu knygos veikėjas yra mergina, jaunesnė, tai aš dažniausiai garsinu tokias knygas, kur veikėja yra jaunesnė mergina.
Aha, kaip įdomu. Virgilijau, o jūs kažką dar norėjote šio klausimu pasakyti?
Aišku, skiriasi vyriška ir moteriška, reiškia, atlikėjų, ta prasme, ir knygos turinys, bet noriu pasakyti, kad knygos... pasirinkimo tu neturi, ta prasme, tu gauni knygą. Jau tau duoda tie žmonės, kurie turi, nu, vis tiek tai yra aklųjų bibliotekos, reiškia, produktai. Ir aklųjų biblioteka per savo egzistavimą yra įskaičiusi, nu, begalę knygų ir man labai džiugu, kad dabar tie visi lobynai truputėlį labiau praverti, ne vien tik tai žmonės su šita negalia gali, reiškia, bibliotekoje, bet gali tie žmonės, kurie turi silpstantį arba silpną regėjimą, kuriam pačiam jau sunku tą knygą matyti, ir jisai užtenka pas, reiškia, šeimos gydytoje gauti pažymą ir tada jisai priimamas į biblioteką ir gali visą lobyną turėti.
Mhm. Bet ar būna taip, kad gautumėte iš tiesų labai kokią neįdomią knygą, kurią taip sunku skaityti?
Oi, tai būna. Jau mes net juokiamės. Aš garsinu, dabar neminėsiu, aišku, autorių, bet tokia autorė. Ir dažnai būna, kad jeigu pradedi garsinti kažkokį autorių, tai tu paskui ir tesi tą patį. Ir aš pradėjau tokią vieną autorę, kur, nu, tokios man neįdomios knygos, nu, taip atrodo, nu, prastai parašyta. Ir jau būna, man kai atneša tą knygą, tai jau juokiasi, kad va, prašau, tavo mėgstamiausia.
Aišku, o gerai, jūs sakot, susitinkat, pabendraujat, pasijokėt kartu. Aš visada kažkaip įsivaizduodavau, kad diktoriaus darbas toks yra vienišiaus darbas. Ar jūs pabendraujate su kitais diktoriais?
Šiaip nelabai iš tikrųjų. Pabendrauju tik tiek, kiek prasilinki vat būtent studijose, kas būna prieš tave garsina arba kas garsina po.
Mhm.
Nu, mano truputėlį kita patirtis. Reiškia, kadangi, sakykime, nu, kabinetiniai šitie diktoriai, kuriems ir aš priklausau, tie, kurie dirba su garso operatoriumi. Tai vat kartais išpuola pertraukos ir vat susėdame pas Nijolę Raudeliūnienę, pasie didesnis, nors bendrai tokio pačio dydžio kabinetas, ir ten tiesiog išgeriame kavos per pertrauką, suvalgom kokį saldainį, pašnekam, nu, žodžiu, smagu.
O jūs vienas kito knygų paklausote, būna, pasakot, pavyzdžiui, kolega, jūs netarkit ten ko nors arba netaip skaitot, vienas kitam patarimų kokiu duodat?
Kad žinokit, ne.
Ne.
Aš tik tai su dideliu pavydu žiūriu į profesionalius diktorius. Tai yra mūsų, vat, mes kartu su Monika esame tokie kaip ir, nu, sakykime, nu, nebaigiam specialių mokslų, bet yra žmonės, kurie yra radio diktoriai. Tai tie žmonės jau tikrai baigia ir specialius mokslus ir turi, reiškia, tą praktiką begalinę. Ir, vat, pavyzdžiui, yra tokių diktorių, kurie skaitydami vat, visą pusantros valandos ten, nu, ta iki pertraukos didžiosios, reiškia, jie nesuklysta. Aš tai tiesiog žaviuosi.
Gal galit pavardinti kokiu profesiju?
Aš ant greičio nepasakysiu pavardžių, bet vat, visi tie, nu, vat, visi tie diktoriai, kurie, reiškia, turi radio praktiką, jie
taip.
Praktiškai be klaidų skaito.
Mhm. Taip, aš irgi pavydžiu.
Man dar įdomu, ar jūs kada nors sau pasiskiriate laiką paskaityti knygą tyliai, nes jūs visą laiką knygą skaitote garsiai, o norisi paskaityti sau ir tyliai?
Aš tyliai skaitau troleibusiuose, autobusuose.
Nenorite paskaityti jau šalia sėdintiems?
Kaip be būtų keista, bet buvo toksai laikas, kai aš savo žmonai skaitydavau knygas. Nu, va ten mes taip, vat, matyt, nebuvo apie ką kalbėt. Tai vat sugalvojau, kad vis tiek kažkoks bendravimas liktų, tai skaitydavau kartais.
Mėly klausytojai, čia labai geras patarimas mums visiems. Jeigu karantino metu nebeturėsime apie ką šnekėtis, tai geriau nesipykime, o skaitykime vieni kitiems knygas. Dabar pasiklausykime trumpai muzikos, po kurios dar savo pokalbį pratęsime. Likite su Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Esame laida čia Aklas pasimatymas, šiandieną kalbame apie audio knygas ir kalbame apie nelengvą diktoriaus darbą. Pakalbėkime dar šiek tiek apie knygos skaitimo garsiai naudą. Ar yra kažkokių pastebimų skirtumų skaitant knygą tyliai ir skaitant knygą garsiai?
Pastebėjau, kad skaitant garsiai kažkaip geriau knygą perskaitai, nes tada nėra pagundos, aš dabar, kadangi jau labai ilgai skaitai, matai puslapį, nematai ten, nežinau, nematai eilučių, bet matai maždaug visą puslapį ir tą jau informaciją gali gaut į priekį. Ir aš būna, kad kai skaitau tyliai, kad kai ką praleidžiu, nu, kas net, net taip įdomu. O kai skaitai garsiai, jau esi priverstas viską skaityti. Tai geriau knygą skaityti garsiai, bent man.
O čia dabar dar vieną tokį dalyką pasakė įdomu Monika apie, sakykime, moterišką ir vyrišką mąstymą. Vat Monika mato visą puslapį. Aš matau eilutes, suprantat? Ir aš nieko, aš to puslapio niekaip negaliu pamatyti. O moteris, daleiskim pasako vyrui, paimk iš šaldytuvo ten, reiškia, sviestą. Jis nuskanuoja pirmą lentyną, antrą lentyną, trečią, nu nėra. Sako, šalia grietinės ten, vat antro lentyną. A, todėl, kad moteris atidarys iš šaldytuvo, jinai mato jį visą.
Taip, taip.
Kaip ir, pavyzdžiui, vat, gatvėje sutikusi kitą moterį, jinai pamato nuo auskarų iki batų kulnių. O vyrai dėja neturi tokios savybės.
O kaip yra naudingiau diktoriui? Ar matyti eilutę, ar matyti visą puslapį?
Aš atvirai pasakius, jeigu aš neskaityčiau knygos prieš, tai aš nelabai atsiminčiau. Tai prasme, tu susikoncentruoji ir tu nelabai perskaitęs knygą, nelabai gali papasakot apie ką tu skaitai.
Mhm.
Nu, čia gal man taip.
Jo, man gal atvirkščiai, bet man labai priklauso nuo knygos. Jeigu man įdomi knyga, tai aš ją atsimenu iki vos ne iki žodžio, bet jeigu nelabai įdomi, tai kartais būna, kad toks šiek tiek įsijungia vos ne automatas.
Net nepasakyčiau, kad automatas, o tiesiog įsijungia toks dalykas, kai tu susikoncentruoji būtent į atlikimą.
Mhm,
ta prasme, jeigu tu stengiasi perteikti tą turinį, kuris yra knygoje, ir ta reiškia netgi tarp eilučių kažką, tai va tu praktiškai tik tai siužetą atsimeni. O skaityti garsiai dar ir to, teisingai Monika sakė, kad skaityti garsiai dar ir dėl to yra kartais netgi būtina, nes šiaip tais knygos seniau, 18-19 amžius, jos nebuvo skaitomos tyliai, jos visos buvo skaitomos garsiai. Nebuvo knyga sutverta, kad skaitytum savo ponosim pasidėjęs. Knygos buvo garsiai, netgi į didelę salę sukviesdavo vat, rašytai Markas Tvenas ir taip toliau, taip toliau. Didelėse salėse sėdėdavo, reiškia, publika ir rašytojas skaitydavo jiems. Nes tada žmogus, kai, reiškia, jisai išgirsta, jisai greičiau suvokia. Nes skaitant mes, pažiūrėkit, visus gamtos aprašymus praleidžia. Skaitom, mintis nubėgo, tu gali vėl grįžti. Ta prasme, Skaitai pusę puslapio, paskaitai tyliai. Paskaitai pusę puslapio, oi, apie ką čia? Tada grįžai biškutį viršų, susigaudė ir važiuoji toliau. Tai, kad, gal čia vyrų toks mąstymas, nežinau. Bet, o kai tu garsiai klausai knygą, tu, aišku, tu sugaišti žymiai daugiau laiko, bet tu didesnį malonumą aptai.
Tikrai taip. Dar noriu pakalbėti truputėlį apie jūsų ryšį su klausytoju. Na, pavyzdžiui, vis tiek aktorius turi žiūrovą, dainininkas taip pat turi savo klausytoją, o jūs štai garsinate knygas. Ar jūs kada nors išgirstate kažkokių atsiliepimų iš klausytojų? Ar turit kažkokį ryšį su jais, kur susitikti galite arba susirašyti?
Monika?
Šiaip aš neseniai gavau vieną atsiliepimą. Ir labai džiaugiausi, aš jau čia mes kaip kalbėjom pradžioje, bet papasakosiu vėl, kad kartais būna tokių, kaip aš vadinu, garsinimo palūžimų, kur tikrai garsinimas užima daug laiko ir kartais būna šiek tiek tokia neviltis, kad čia vienas būni ir vienas skaitai tiesiog ir kad niekas čia niekam nerūpi. Ir kai gauni kažkokį atsiliepimą, iš tikrųjų labai motyvuoja, nes tada atsimeni, kodėl tai darai, kad tavęs klausys, va būtent. Ir nėra daug labai tų atsiliepimų, bet kai gauni, tai jau labai, aš tai labai branginu kiekvieną atsiliepimą. Ir netgi ypač, jeigu būtų kokia nors kritika, tai man irgi patiktų, kad pasakytų, ką, nežinau, kaip būtų geriau, kaip dar kokybiškiau įgarsint. O jau jeigu geras atsiliepimas, tai iš vis nuostabu.
O pabaigai, aš noriu jūsų paprašyti, kad parekomenduotumėte kažką iš savo perskaitytų knygų, kiekvienas iš jūsų. Tai kas pradėsit rekomenduoti? Gal Virgilijau, jūs jau turit net numatęs kažką?
Nu, ne tai, kad numatęs. Aš tiesiog vat, jums rekomenduočiau Šantaramą paklausyt.
Mhm.
Ir Mikio Valterio vat, istoriniai romanai puikus. O iš lietuvių autorių tai labai norėčiau parekomenduoti Urbonas Klaipėdietis, parašęs labai gerą knygą, irgi nesimu.
Ieškokime Urbono.
Ja.
Supratau. Ačiū Jums labai, Virgilijau. Monika, ką Jūs rekomenduotumėt?
Tai iš tikriausiai netaip seniai garsintų, tai labai rekomenduočiau japonų knygą, neatsimenu autoriaus, bet vadinasi, prašau, pasirūpink mama, man labai patiko. Tada tokia linksma knyga, vadinasi, berods Marianne Power, kaip aš gelbėjau savo gyvenimą. Labai pakėlė nuotaiką, o iš lietuvių, tai viena mano mylimiausių rašytojų Rasa Aškinytė, Glesum garsinau, tai irgi labai rekomenduoju. Ir šiaip tikriausiai Vaiva Rykštaitė, pirmą kartą mama, berods vadinasi knyga, irgi man paliko įspūdį gerą.
Supratau. Ačiū Jums labai, ačiū labai už Jūsų nuostabų darbą, ačiū labai už šiltą pokalbį. Čia buvo Monika Baranauskaitė ir Virgilijus Kubilius. Jų įgarsintas ir visas kitas knygas galite rasti elvis.labiblioteka.lt puslapyje, apie kurį daugiau išgirsite po trumpos muzikinės pertraukėlės. O aš su Jumis jau atsisveikinu ir susitiksime, susiklausysime kitą sekmadienį. Gražios visiems savaitės!
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą Aklas pasimatymas ir su Jumis sveikinasi Andžejus Ravanas. Lietuvoje paskelbus karantiną dėl koronaviruso buvo supaprastinta prieiga prie elektroninės leidinių sistemos Elvis. Plačiau apie tai ir apie pačią platformą savo pranešime pasakojo Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorės pavaduotoja Erika Buivydienė.
Elektroninių leidinių valdymo informacinė sistema, sutrumpintai vadinama Elvis, tai Lietuvos aklųjų bibliotekos virtuali paslauga, skirta asmenims, kurie negali skaityti įprastos spausdinto teksto. Tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai numato galimybę tokioms įstaigoms kaip mūsų biblioteka leisti kūrinių kopiją specialiuoju formatu, tam, kad būtų užtikrintos vienodos galimybės visiems visuomenės nariams gauti informaciją. Šie specialus formato leidiniai yra išduodami bibliotekos vartotojams atvykus į biblioteką, o taip pat sudaryta galimybė prisijungus prie Elvis sistemos atsisiųsti juos savarankiškai savo kompiuterį, grotuvą ar kokią kitą priemonę. Šiuo metu Elvis prieinama virš 12 tūkstančių įvairaus turinio kūrinių. Tai populiariausia grožinė literatūra, mokslo, savišvietos, mokymus reikalingi leidiniai, periodika. Visi šie kūriniai išleisti specialiaisiais formatais, taip kaip garsinės knygos, leidiniai brailio raštu, deizi formato ar sintezatoriumi garsinti kūriniai. Praėjusiais metais Elvis taip pat pradėtas pildyti ir filmų garsinio vaizdavimo prašais, kurie yra ypač populiarūs mūsų vartotojų tarpe. Kaip jau minėjau, Elvis skirta asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto. Šiomis paslaugomis gali naudotis akli ir silpnaregiai asmenys, taip pat turintis regos sutrikimų, kaip pavyzdžiui disleksija, dėl kurios sunku išmokti skaityti ir rašyti tekstą paraidžiui, arba vyresnio amžiaus žmonėms pasitaikintis sutrikimai dėl suprastėjusios regos. Taip pat šiomis paslaugomis gali naudoti žmonės, kurie dėl kokių nors ligų negali laikyti knygos rankose ir vartyti jos puslapio, pavyzdžiui, Parkinsono ligos atveju. Visus šios asmenys kviečiame registruotis ir jungtis prie Elvis, bei naudotis visais privalumais. Šiuo metu Lietuvos aklųjų biblioteka įgyvendina ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą Mobilite, mokymosi galimybių atvėrimą žmonėms negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto per Lietuvos bibliotekų tinklą. Šio projekto metu numatyta modernizuoti Elvis. Planuojama pagerinti leidinių paieškos mechanizmus, tobulinti sistemą, kad visi procesai vyktų greičiau ir sklandžiau. Taip pat siekiama sudaryti galimybę susieti Elvis su pasaulinėmis specialaus formato leidinių apsikeitimo platformomis, kaip pavyzdžiui pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos globojamas prieinamų knygų konsorciumas. Tokiu būdu siekiame, kad mūsų vartotojams būtų prieinami užsienio šalyse išleistų leidinių prieinamos kopijos. Šiuo metu pasaulinės pandemijos atveju, kai beveik visi gyvename karantino sąlygomis, knygos gali palengvinti kasdienybę. Daugybė tyrimų rodo didelę skaitimo naudą, tai ir prasmingas laisvalaikio leidimas ir kokybiška literatūra gali padėti užsimiršti, užmiršti kasdienybės rūpešius, gerokai sumažinti stresą. Todėl kviečiame visus asmenys, kurie negali skaityti įprastai ir kurie iki šiol nesinaudojo Elvis, registruotis. Prisijungti galima internete adresu www.elvis.labiblioteka.lt. Registracija vykdoma per elektroninius valdžios vartus. Įprastai registruojantis reikia pridėti gydytojo pažymą, kurioje patvirtinama, kad asmuo dėl tam tikrų sutrikimų negali skaityti įprastai. Suprasdami, kad šiuo laikotarpiu tokią pažymą gauti nėra lengva, supaprastiname prisijungimą. Vietoj gydytojo pažymos prašome išpildyti sąžiningumo deklaraciją, kurią asmuo patvirtina, kad turi teisę naudotis Elvis. Iškilus bet kokiems klausimams, kaip jungtis, registruotis prie Elvis, ar galima naudotis jos paslaugomis, prašome skambinti mums telefonu arba rašyti elektroninius laiškus. Mūsų biblioteka dirba kasdien, todėl konsultacijos ir atsakymai teikiami operatyviai. Na ir pabaigai noriu pasakyti, kad mes tikime, kad skaityti gali visi ir skaityti galima visaip. Tad linkime kiekvienam atrasti savo tinkamiausią būdą.
Girdėjote Erikos Buividienės pranešimą. Na, aš tik priminsiu, kad visus mūsų laidų įrašus galite rasti internetinėje svetainėje www.goldfm.lt arba YouTube kanale Aklas pasimatymas. Taip pat kviečiame užsukti į mūsų Facebook puslapį ir jį pamėgti, jeigu to dar nepadarėte. Na, o mes su jumis susitiksime jau kitą sekmadienį, kaip visada tuo pačiu metu. Likite sveiki!
Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.